Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 6 august și eu sunt Oana Serafim. Caniculă și astăzi la Chișinău, anunță meteorologii. Maxima ajunge la 34 de grade. Despre situația generală din regiunea transnistreană și a școlilor cu predare în limba română, un interviu cu directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu, și mă bucur din nou să ne reauzim cu bine în această dimineață. Bilanțul victimelor în urma puternicelor explozii care au distrus marți parțial capitala Libanului, Beirut, a ajuns acum la 135 de morți, iar salvatorii continuă să caute victime sub dărâmăturile clădirilor distruse de unda de șoc. Autoritățile medicale spun că aproximativ 5.000 de oameni au fost răniți în deflagrație, o deflagrație despre care guvernul crede că s-a produs la un depozit de nitrat de amoniu din portul Beirut. Substanța folosită la producerea îngrășămintelor, dar cu un puternic potențial exploziv. Aceasta a fost stocată și păstrată în condiții nesigure în depozit timp de peste 6 ani, după ce fusese confiscată de pe un vas sechestrat din cauza datoriilor. Agenția Navală a Republicii Moldova a confirmat că nava Rosus, cea care transporta nitratul de amoniu, naviga sub pavilion moldovean în momentul când a fost sechestrată la Beirut. Potrivit relatărilor de presă, vasul și marfa aparțineau unui om de afaceri rus. Guvernul libanez a cerut plasarea în arest la domiciliu a unor oficiali din administrația portuară până la elucidarea cauzelor exploziei. La Chișinău, Ministerul Sănătății a confirmat miercuri 408 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 13 decese printre persoanele infectate, inclusiv o femeie de 27 de ani. Numărul total al contaminărilor a ajuns în Republica Moldova la 26.222, iar cel al deceselor legate de COVID-19 la 823. Ministerul Educației a informat Parlamentul că școlile și grădinițele se vor putea redeschide în ciuda pandemiei de coronavirus, dar vor trebui să respecte norme sanitare speciale, inclusiv așezarea spațiată a elevilor, relatează portalul Agora. La audierile organizate miercuri în Comisia Parlamentară de Profil, secretarul de stat Natalia Greu a spus că peste 800 din cele aproape 1250 de școli sunt pregătite să primească din nou elevii la 1 septembrie, asigurându-le un spațiu de 1,5 metri între bănci, fără să mai recurgă la lecții online. Alte 267 de instituții intenționează să aplice modelul învățăturii combinate, deci prezență fizică și online. În ce privește grădinițele, acestea nu se vor redeschide concomitent, ci etapizat, pe măsură ce vor fi pregătite.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Căldură mare astăzi la Chișinău, așa cum a fost și ieri. Maxima ajunge astăzi la 34 de grade, soarele dogorește ca în luna lui cuptor. La Kiev o leacă mai răcoare, căci mai apar ceva nori pe cer. Maxima e la 31. La Moscova se anunță ploaie și 26 de grade. La București, tot ca la Chișinău, căldură mare, 34 de grade. Aici la Praga, zi de vară cu 27 de grade și nu plouă. În sudul Europei, la Roma, cu 2 grade mai răcoare decât la Chișinău, 32 maxima, la Madrid, 38 de grade, iar la Lisabona, ca la Roma, 32.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, să spunem că dimineața este anunțat un protest organizat de instituțiile private de educație timpurie. Organizația Promolex anunță o conferință de presă de prezentare a ghidului de bune practici cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de demnitate publică. Guvernul Statelor Unite și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare vor face astăzi după prânz o donație de echipamente pentru Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicare a legii. Pe plan internațional, în Liban este o nouă zi de doliu anunțată după cele două explozii mari care au avut loc marți la Beirut și au făcut peste 100 de victime și mii de răniți. Exploziile au avut loc în zona portului Beirut și, potrivit autorităților, s-ar fi datorat depozitării necorespunzătoare timp de 6 ani a 2750 de tone de nitrat de amoniu, un îngrășământ pentru pământ, dar care este folosit și la fabricarea explozibililor. Astăzi la Beirut se va afla președintele Franței Emmanuel Macron. Liderii de la Beirut au cerut ieri ajutor comunității internaționale. Căutările după oamenii care s-ar mai putea afla prinși sub dărâmături continuă. Astăzi se împlinesc 75 de ani de la atacurile nucleare americane asupra Hiroshimei, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A fost primul atac nuclear din istorie. 3 zile mai târziu, la 9 august 1945, o a doua bombă a fost lansată asupra localității Nagasaki. La Hiroshima, 70.000 de oameni au murit pe loc. Cele două bombe atomice au ucis în total câteva sute de mii de oameni, aproximativ 140.000 în atacul de la Hiroshima și aproximativ 82.000 la Nagasaki. Însă unii istorici afirmă că cifrele reale ar fi mult mai mari. Mulți oameni au murit ulterior bombardamentelor din cauza arsurilor, rănilor și radiațiilor sau din cauza diferitelor tipuri de cancer cauzate de radiații și a malformațiilor la naștere. La Varșovia astăzi, președintele Andrei Duda depune jurământul pentru un al doilea mandat de 5 ani.
Interviul emisiunii.
Recent, președintele Moldovei Igor Dodon a avut întrevederi cu liderul nerecunoscutei Republici Nistrene, criticate de opoziția de la Chișinău, mai ales pentru că liderul de la Chișinău l-a numit pe Vadim Krasnoselski, liderul de la Tiraspol, președinte. Valentina Ursoasa de vorbă despre cum arată situația din regiunea transnistreană cu Ion Iovcev, directorul liceului cu predare în limba română de la Tiraspol, Lucian Blaga.
De peste 3 decenii sunteți în acel mediu de acolo, pentru că se apropie alegerile prezidențiale din 1 noiembrie și pentru că se discută foarte mult despre prezența cetățenilor din stânga Nistrului la scrutinul prezidențial. Să vă întreb, există totuși un interes pentru cursa prezidențială, pentru cei care aspiră la mandatul de președinte al Republicii Moldova? Discutați cu mulți din cei care au drept de vot. Ce spun ei? Cât de mult cunosc candidații, programele?
Majoritatea alegătorilor, cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului, nu că ei nu știu programele, nu știu candidații, dar ei nici nu știu structura statală, ei nici nu știu care e executivul și care e legislativul Republicii Moldova. Ei habar n-au despre Constituția Republicii Moldova. Lor le e indiferent ce e în dreapta Nistrului. Și interesul lor, majoritatea, mai ales oamenilor în vârstă, este partea materială. Le-a pus transport la dispoziție, le-a dat câte $20, le-a dat câte 400 de lei și votează și pe cine dorești. Partea aceea activă, oamenii de votați, au mai rămas foarte puțin în lume care știu ce trebuie să facă Republica Moldova, unde trebuie să ducă. Dar tineretul pleacă din zona aceea și ar trebui, cred că să nu pui nimeni la dispoziție niciun transport. Să vină la votare numai cei, nu poți fi lipsit de vot omul dacă dorești la votare. Dar partea aceea hotărăște viitorul întregii Republici Moldova.
Suntem în ajunul zilei de 27 august, se vor împlini 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ce fac cei din stânga Nistrului pe 27 august? În stânga Nistrului, cum se reacționează când se vorbește despre 27 august?
Dar marea majoritate nici nu știu ce înseamnă 27 august. Marea majoritate oamenilor din stânga Nistru, nu știu, populația ei se pregătesc acum, mai ales anul acesta, se pregătesc de 2 septembrie, 30 de ani de așa numită independență a Transnistriei. Dar de unde se aud de 27 august? De unde? Acolo nu se spune nimic de 27 august la radio, la televizor.
Dar populația de acolo vorbește despre Republica Moldova? În ce termeni vorbește?
Ca stat vecin. Dacă îți duci până la Chișinău, unde am fost? Spune, am fost în Moldova. Pentru dânși, pentru majoritatea ei, trăiesc în alt stat. Și când auzi chiar omul intelectual care spune, da, unde am fost? Da, în Chișinău, în Moldova. În Moldova mai rău trăiesc ca la noi. Uite asta e. Și noi tot mai departe ne hrănim cu iluzii și așteptăm. Ne aduc aminte când spuneați dumneavoastră în 92, iată, uite, tricolorul acum a fi arborat în bendieră, n-a rămas mult și va fi în Tiraspol. trebuie atunci de arborat. Dar acum nu știu. Arborarea tricolorului în Tiraspol este imposibil.
Punctele astea de control acum le treceți mai ușor?
Trecerea prin punctele acestea e mai simplu, fiindcă am făcut noi acele legitimații de trecere și până la pandemie erau recunoscute și treceam mult mai ușor. Dar totuși e o umilință, te gândești, să-ți permită să trece ce urna, să-ți permită, dar nici nu prea avem noi ce trece prin Vama Transnistrean. Să vedem, uitați acum, să avem de procurat mobilierul ăsta și noi trebuie să-l procurăm din partea dreaptă.
Mobilier pentru școală.
Mobilier
pentru liceu.
Pentru liceu.
S-a mai pus în discuție și problema bancară între cele două maluri ale Nistrului, despre carduri bancare, despre conturi bancare pentru agenți.
Da, nu știu când ați fie lucrul acesta, fiindcă noi însăși, ca să primim salariile, trebuie să ne adresăm la biroul de reintegrare și prin poliția din Bender să putem trecem la Varniță. Noi nu putem împarte ce. Nu știu dacă s-ar putea să deschidă conturile în lei în stânga Nistrului, n-ar fi rău, că acum, de fapt, dacă luăm leu și rubla transnistreană, e 1-1. Ia că acum spuneți că merge și leu și rubla și rezolvați problemă. Și într-un timp oricare retrageți rubla și puneți leu și reîntregeți Republica Moldova.
A fost opinia lui Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviul găsiți la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu profesorul și fostul dizident de la Iași, Alexandru Călinescu.
În ce privește anul școlar, care va începe în curând, au fost luate în discuție trei variante. A. Desfășurare normală, cu prezența fizică în școli a profesorilor și elevilor. B. O variantă mixtă, cu grupe mici de elevi și cu unele ore care să se desfășoare online. C. Întreg procesul de învățământ să aibă loc online. Evident că nimeni nu poate spune cu certitudine cum vor sta lucrurile atâta vreme cât nu știm cum va evolua pandemia. Ideal ar fi ca sistemul de învățământ românesc să fie pregătit pentru toate cele trei variante, dar e limpede că nu e cazul să ne facem iluzii. Se pot trage, în schimb, niște concluzii după cele ce s-au petrecut în perioada în care școlile au fost închise din cauza epidemiei. Cifrele vorbesc de la sine. Peste 40% dintre elevii din mediile defavorizate nu au făcut școală online. Foarte mulți părinți nu s-au ocupat, n-au vrut sau n-au putut de copii în acest timp ca să suplinească într-un fel lipsa contactului direct cu profesorii. Veniturile multor familii au scăzut în așa măsură încât nu se asigura nici măcar procurarea alimentelor de bază, ca să nu mai vorbim de câte persoane și-au pierdut locurile de muncă. În mediul rural, una din patru școli nu are conexiune la internet, iar 9 din 10 școli nu dispun de laptopuri sau de tablete. Firește, nici cadrele didactice nu sunt instruite pentru predarea online. Rezolvarea acestor deficiențe necesită timp și implică un efort al întregii societăți. Cât despre calitatea învățământului, semnele nu sunt încurajatoare dacă se confirmă intenția ministerului de a suprima la gimnaziu limba latină și niște ore de științe. Un punct de vedere demn de atenție a fost exprimat de un reputat cadru didactic, profesorul de filozofie Doru Căstăian din Galați. Profesorul Căstăian dă glas cu siguranță temerilor multor colegi ai săi atunci când arată că prioritară trebuie să fie protejarea categoriilor de risc printre elevi și profesori. Admite că e bine ca școlile să aibă mai multă autonomie, dar se întreabă totuși care sunt limitele acestei autonomii. Există riscul unor decizii irresponsabile la presiunea părinților sau a profesorilor mai vocali, după cum foarte posibilă este și paralizia decizională. În fine, domnul Căstăian sugerează că factorul cel mai important este responsabilitatea oamenilor, adăugând că vor fi greu de contracarat atât pe de o parte oportunismul politicienilor, cât și pe de altă parte slaba informare a cetățenilor. o observație lucidă, valabilă, nu doar în domeniul învățământului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Voi încheia și astăzi cu un citat despre micile bucurii ale vieții. E nevoie de puțin pentru a duce o viață fericită. Totul este în interiorul tău, în felul tău de a gândi. Citatul îi aparține lui Marcus Aurelius, împărat roman și filozof stoic, care a condus Imperiul Roman între 161 și 180. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.